Fampalalam-baovao vao atondron'ny reavana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata fahatelopolo ny volana jolay taona efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Mety ombola tsy amin'ny terinandro ity indray ny hitsangana ny governemanta vaovao mangina tanteraka ny momba izany roapolo andro taorinina merenana ny prime ministra amin'ny toerany. Misy tsy nentiny tsara ny taratasy mpanadinana bakalôria ireo mpampianatra sasany tsy eken'izy ireo ny fanaovana taratasy fanekena ka nisy ireo tsy niroso tamin'ny fitsarana omaly. Tatsambo malagasy enimpolo no mbola tavelany Komora hatramin'izao no ilay fepetra fisorohana ny fidiran'ny aretina kolera tany Majanga mitaky ny ampidina azy ireo ny fianakaviany. Any velany raikitra ny etsim-panoerana ny vokam-pifidianana ny Venezuela taorian ny filazana na lany ny filoha Nicolas Maduro indray ny sainana fosahady omaly vokatry ny fifandonana tamin'ny mpitandro ny filaminana teo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana. Mbola ary leva andrenyvo malalatra ny teknisianina miaraka amintsika Jolina miandrinena ny mbola nolotra izao vaovao antoandro izao manantotra ny araba indray izay tompoko lasy tompoko vavy. Eo amin'ny toedrara politika mety ho tsy ho mbola mitirinandro ity indray no hitsangana ny governemanta vaovao. Misy ireo milaza fa mety ho amin'nytapaky ny volana aogositra ny mihitsy vao isy ny fanendrena ireo minisitra vaovao. Mangina tanteraka moa ankehitriny ny momba izay fanendrena ireo mpikamba ny governemanta izay roapolo andro taorinina merenana ny prime ministra amin'ny toerany tsy eto antoerana rahateo ny filoham-pirenena fa mbola misidika ny Guinée-Bissau ary mbola ho any Angola ihany ko orin' izay. Maro rahateo ireo fampalalam-baovao ny laza fa mbola haka fotoana ny prime ministra sy ny filoha andinika tsara ireo minisitra ho tendrena. Atranga vaovao mety mbola tsy hitsangana ny governemanta ato ato ihany ko ny voany ny volavola tety andro mpifidianana be ny tanàna ny iraika ambe folo desambra izao avy amin'ny seny taorian'ny taratasy nalefany ny prime ministra ny governemanta ho avy eo anefa no tokony ankato sy amoaka ny didim-panjakana fanaikiana ny mpividy amin'izay fifidianana be ny tanàna ho avy eo izay samy miandry ny mpanara-baovao rehetra ho an'izay ako ny asany governemanta hitsangana manaraka io ihany ko. Any antoko Wilmada ohatra dia tsy manantena ninninina intsony afa-tsy fikarakarana fifidianana amin'izay governemanta ho avy eo izy ireo. Ny mpitarika izany antoko izany Ertina Randry ary Malala.
Nilmada tsy manantena ninninina intsony, aleo dia tsorona ny resaka. Tsy manantena ninninina intsony amin'io fitondram-panjakana io. Efa niova impiry io governemanta io ary mbola io ihany ny premier ministra hatramin'ny mitondran'io filoham-pirenena io ka hatramin'izao. Inona ary inona ny zavatra tsy hitantsika ankehitriny? Fatapahany jiro sy ny rano, faratsy ny lalam-pirenena, ny tsy fandriam-pahalemana, vidim-piainana miakatra, ny asa tsy misy. Inona mbola antena ina amin'izany zavatra izany? Fa dia kisarisarina endrika fitondram-panjakana moa izany ny joro a, dia maha-demokraty anay dia mandalan'izany izahay. Fa kosa miandry zay, izay no mampatonga anay miantso foana hoe tokony tsy ho ela intsony ny famoanana io daty ny fifidianana io satria mety hisy rivotra hitsoka vaovao amin'ny alalan'izany fifidianana be ny tanàna izany. Fa raha hoe ny fananganana ny governemanta vaovao a tsy manantena ininina amin'io intsony izahay, na fampandrosoana na politika na mety hoe inona mosy ity na mety hoe fiovaham-penitra goavana ao anatin'ny dimy taona. Io nge io mpitantana ankehitriny io nge efa fantatsika efa nanana fitondrana lavabe izy efatra taona ekivalona manda anankiray tao anatin'ny transition e. Efa nanana manda anankiray ity izany izao a manda faharoa tsy manantena ninininina intsony a amin'io izahay raha ny Ilmada manokana.
Fa eo amin'izay fanekevitra politika izay ihany tsisy fiovana amin'ny hatramin'izay ny firafitry ny governemanta ho avy eo. Hoy kosa ny antoko VST tsy manantena ninina ihany ko izy ireo raha mbola tsy manova ny fomba fanao amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana hatramin'izay ny fitondrana. Torak'izany ihany ko ny tsy hahafahana mamaha ny olana mianjady ny vahoaka amin'ny lafiny sosialy sy toekarena. Ny firafitry ny governemanta mihitsy no tsy hanantenana fivoarana amin'ny mpitondra ankehitriny. Hoy ny filoha nasionaly ny antoko voninahijoro any tany razana Norbert Razanakoto.
Firafitry ny governemanta efa io izy io efa hita nga tsisy firafitra azo antenaina iova hoe rafitra tsara ny eo e, ary tsisy firafitra governemanta antena itondra ninninina satria ny lohany hoa efa io a. De tsisy zavatra tena ina iova fa ny fanao ihany ny fanao a, de zay efa natao ihany nataoko izao ara ni projet rehetra izay nampanantenana hatrany amboalohany governemanta vaovao fa dia ho hita eo ny fandehany fa izany moa izany zavatra misekitriny
nambarany ity mpitarika antoka ny fitondrana azy
manahirakirana ao anatin'ny assemblée nationale io a dia izany tsisy manaikisitra dia izany no antony a dia ao anatin'izay zany a mety misy zavatra hipopoka ao e dia misy zavatra anahirakirana ao a dia izany mahasahirana ny mpitondra fanjakana ao ambony ao dia mirasoany zareo mba ahitahirika ivoahany e fa izay ihany moa fa ny firenena dia sahirana ny vahoaka malagasy a fanina ary mitalapetraka ao anatin'izany rehetrarehetra izany
eo amin'ny lafiny fampianarana mitokona indray ny mpianatry ny oniversité politeknika eny Vontovorona nanomboka ny maraina teo mibahana ny lalana sy milanja sorabaventy ireo mpianatra milaza fa leo fitaka izahay avoainy borsa raikitra moa ny torabato nanomboka ny maraina teo ifanandrinan'izy ireo amin'ireo mpitandro filaminana zay tonga mandaminy eny Vontovorona tsaivona fifa fotoana naharitraritra ihany izy ireo no nitaky ny amoahana ny vatsim-pianarana na fa indrindra ny fanatsarana ny fotodrafitrasa fampianarana efa ela ihany koa moa izy ireo no mitaky ny anamboarana ny trano fianarana sy ny trano finenan'ny mpianatra eny Vontovorona satria efa ratsy dia ratsy ny trano fidiovana sy fivoahana ary ny fahazahoana rano araka ny tokony ho izy mangany fotsiny ny famatsiana jiro sy ny tambazotra internet zarizary izay ambaran'izy ireo fa ilaina amin'ny fianarana fa misy tsy netiny tsara taratasy mpanadinana bakalorea kosa ireo mpitsara sasany omaly fampalalam-baovao maro no namoaka ny roany fa lasa misy olana indray ny fitsarana ny bakalorea 4.2 ho an'ny faritanina Antananarivo eny Ankatso nasaina nanao taratasy fanekena momba ny fitsarana manko ireo mpitsara 2 anoany voarakitra ao ny momba ny tambokarama izay tsy mazava amin'ireo mpampianatra ny voalazao ka maro ireo tsy nety nanao sone sy ny tsara ny taratasy mpanadinana intsony ohatra tamin'ireny ireo mpitsara sasany tamin'ny taranja matematika sy anglisy omaly tolakandro voalazan'io taratasy fanekena fitsarana taratasy mpanadinana io ny tsy maintsy anajany ilay mpitsara manao sone ny fomba fandaminana avy amin'ny fitaliavana momba ny fanadina mpanjakana indrindra ny momba ny tambokarama zany tsy misy sone ny tompona andraikitra rahateo moa taratasy io fa fitomboka sy fotsiny ka maro ireo mpampianatra ny aya nanda ny ameno sy anao sone izany amin'ny lafiny toekarena kosa hiditra amin'ny andehany 5 amin'ny fotoana ity ny hetsikara toekarena fermada izay vondronan'ireo mpisehatra amin'ny lalam-piariana fambolena sy fiompiana manerana ny nosy fotoana anehoana fa antoko ny fampandrosoana ny toekarena ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana lohahevitry ny fermada amin'izao andehany 5 izao ny hoe toekarena ambany vohitra miroborobo arovan'ny fanjakana amin'ireo loza rehetra miatra amin'ny asa famokarana ho tanterahany eny amin'ny kianja maki andotapenaka ny foire international de l'économie rurale de madagasikara na ny fermada andehany 5 zany anomboka ny alarbi fa 7 hatramin'ny alahady 12 ny volana aogostra ho avy izao fa miroborobo ny fanodinana ny ronono lasa fromazy any amin'ny kominina ambany vohitra ambatomanga distrika ny manjakandrina mirotsaka antsehatra amin'ity seaperinyity ny tanora akoatra rehefa namely maso ny aitao famokarana mampiavaka kominity famokarana izany izy ireo mba hamaly ny fenitra takiny tsena nambarany ramato faratiana tanora mpamokatra ny ambatomanga ohatra fa mi fotoana ny ririnina toy izao no azahoana fromazy tsara kalto kokoa na dia somary manahirana aza ny fahitana ny vilina ho sakafom-biby azahoana ronono izany tsy toy ny fotoana ny andro aviorana mabe vilina izao hoy ny fanazavany
sarotra kely izy amin'ny fotoana saison de pluie satria izy iny be dia be ny ronono de nefa ny qualité an'ilay ronono amin'izay izy somary tsy de tsara atao fromage zany izy fa amin'izao saison de saison chasse zao izy no mahazo vokatra tsara mahazo fa kely indray ny ronona voakany omby indray amin'izao. Zay zany ny problema iatrehan'ny mpanao fromage aloha, fa fa miezaka ihany zany zay zao, miezaka hoe amin'ny saison de pluie manao mamokatra zavatra tsara ihany, na dia hoe ny ronono mihitsy na raha ny somary tsy hoe ratsy izy zany a, fa be rano kokoa zany izy, dia ny matière chère ny kelikely kokoa. Atreto aloha zay mividy ronono, fa efa miompy ihany zay aloha, miompy ihany zay fa mbola mividy aloha zay atreto. Tombona aloha raha vao hoe miompy ianao a, assurenao kokoa ny qualité an'le ronono fokarinao.
Mampiasa ronono 80 litatra isan'andro anaovana fromage moa ity orinasa Andramatoa Faratiana ity, azahoana fromage 8 kilao eo eo izay. Manao ahoana kosa ary ny lalam-barotra ankehitriny?
Produit anay zany a ny tipa tome ao amin'ny shop une misy anazy, de le tipe gouda aloha zany atreto mbola zay ihany no varotra anazy, de le au poivre mbola volonté moa izy zany, de mbola tsy misy aminy. De zay a tsy manana point de vente fa any Ambatomanga mihitsy ny misy anay a, fa rehefa misy foara ty Antananarivo a miezaka makaty zany zay mampiseho ny vokatra anay.
Ho any amin'ny faritra indray sika, Tatsambo Malagasy 80 no mbola tavelany Komoro hatramin'izao, taoriany ilay fandrarana ireo mpandeha avy any amin'ity nosy ity makany Majanga, nentina nisoroana ny fidirany aretina kolera teto Madagasikara teo alohaloha teo. Mitaky ny ampidiana ireo Tatsambo 80 ireo ny fianakaviany amin'izao raha ny vavaona, lefa ny Sergio Randrenasolo mpanao gazety ny JRDB Majanga.
Sambo misa enina ahitana Tatsambo tatitrentana manodidina ny 80 no mbola tafajanona any amin'ny nosy Komoro hatramin'izao efa ho 7 volana izay. Voalaza tamin'izany fa hoe misy aretina kolera any an-toerana ka tsy mahazo mihetsika ireo sambo ireo, nefa efa tsy misy izany aretina izany sady efa vita vaksiny ihany koa ireo Tatsambo ireo. Mangataka ny ministry ny fahasalamam-bahoaka sy ministry ny fitaterana mba hitady hevitra amin'ny famerenana ireo Tatsambo Malagasy tavela any Komoro ireo heverina eto Majanga fa mijaly ny vady aman-janak'izy ireo. Araka ny fitarainan'ny syndikat Sekritama, syndikat kristiana Tatsambo Majanga, izay tarihan'ny filohany Rajao Victor:
mampalahelo ny vady aman-janak'izy ireo tsy tapaka tonga aminay ao amin'ny biron'ny syndikat foana isan'andro, ka dia mangataka ny ministra ny santé zany, fahasalamana sy ny transport zany zahay, mba hanao izay fomba mety hamerinan'ireny olo ireny any fa mijaly be zareo, satria ny patron fa miarangalana, satria sambo efa tsy mampiditra vola, ka angatahnay avy ato amin'ny syndikat zany ny hamerinan'ny olona ireny, fa sahirana vady aman-janak'izy ireo, ny ankizy efa tsy mianatra. Sotran'izay zany le fangatahnay avy ato amin'ny syndikat to Omoroni zany izy ireo, ny sasany Anjoan Moely misy izy ireo daholy.
Manantena ny fandraisana andraikitra atao amin'izany ny sekritama sy ny vady aman-janak'ireo Tatsambo 80 tavela any Komoro. Sergio Randrenasolo avy aty Majanga ho an'ny radio Don Bosco.
Zay zany ny fangatahan'ny fianakaviany reto Tatsambo 80 ireto mba ampidiana azy ireo eto Madagasikara amin'izay. Fa any amin'ny faritra avaratry ny nosiny kosa, efa misokatra ary azo ny fiara rehetra ampiasaina ankehitriny ny fivilin-dalana Manambery eo amin'ny PK 173+00 komina Ampondra distrika ny Voimar. Nisy fahasimbana taoriny ny fandalovan'ny rivodozaka fivilin-dalana any Manambery io. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa, I Laura Rasona Ivondray no atleta malagasy iakatsehatra manaraka amin'ny lalao olimpika tanterana ny Paris France, ilay britanika Kelly Pollard Peterson nalarana 5 rantany no iandry azy rampitso ho an'ny sokajin-danja latsaky ny 70 kilao. Dingany aparo amin'ny 30-ndalana izao atrehany Laura Rasona Ivo izao ao amin'ny kianja mitafo ny Arena Champ de Mars ao Paris, tombanana ho an'ny andreo atleta malagasy manana herijika ho lasa lavidavitra kokoa amin'izao lalao olimpika izao moa I Laura Rasonaivo eo amin'ny taranjam-panatanjahantena ifaninanany. Ny sabotsy izao kosa no hiakatra kianja manaraka I Gardinera Rija Ravatomanga eo amin'ny hazakazaka 100 metatra taranja atletisma. Ny sabotsy izao ihany koa I Olian Sarabejaona no hiakatsehatra amin'ny lomano 5 metatra nage libre, mbola samy amin'ny 7 volana aogositra kosa vao hiakatra tata Kami, i Rosinar, Andafi Arson, yom ni taranza fi patana funzambi, si sidonir, fi atanansu, i faninana, yom ni azakazaka, zatmetatra misfefi, taranza atletisme, fasami, ninsana kusa teivna, ni atleta rudia i Jonathan Rarvella, te yom ni taranza almanum, si Fabio Rakutormalana, teu amni taranza tenisi amboni latabata. Yom lafni kulsaina kusa, ulalovna ansi atamne lala ni komiti musical au amni sisiska antanmena ni tatarapiena ni panakantun zakatine mkarakaranitske ni kompani sahaf zaefa ni furna tamto na fitambe fulsruariv mampfangar ni filalovana teatra ni dis ni irti kompani tisangefa mfila tamni zafakanto isankaraza ni ankyo kirin efa marmarmu reo tantaran lalov niari sakianyo pana atranem ni fumba mampano malakasi na ni tantara ni Madagasikara zany mifantoka indrindra amin'ny njakatina izay mpanakanto fatadaza ny etsika atao ny fahatelo ny volana novambra izao ny amin'ny CCSK antanimena tantarapena ny njakatina amin'ny mampanakanto azy no lalovina antsehatra sy zaraina mpankafy amin'io fotoana io manazava isan noel mpandrindra antsehatra sady mpamorona eo anivon'ny kompany
Zay compagnie safa zany dia mikarakara etsika le joie vivante ny Zakatina. Izy io amin'ny 3 novembre no atao amin'ny CSKA dia anasana antsika maro. Ny dingana efa vita, efa maro ihany, efa anatina répétition izy zao dia mino zay fa afapoanareo zavatra natao. Tsy ny fampisoana dia comédie musicale. Ahitana di hira fisiarana ihany koa kanefa tongavany amin'io fotoana io dia anao leve de pont zay 31 août foresto ivato miaraka amin'ny mpankafin-jakatiana io amin'ny fotoana io zany dia jakatiana ranondray no irainao dia manasatsaka ihany koa tonga amin'ny fotoana io ny fafantarana ny etsika rehetrarehetra dia rahanao amin'ny sahafa zaraso ampage ao zay mamanaparitaka ny vaovao rehetrarehetra
Indray mba fa momba ny meteo isy fikorotana ny amin'ity anio ity ny toetry ny andro any andranomasina ny amorotsiraka atsimo andrefana nosy fikorotana nanaon'ny alindrano avy any atsimo andrefana ahery noho izany ny ranomasina eo anelanelany toliara sy ny tanjona voimena matratra 3.5 hatramin'ny 4 metatra moa ny avon'ny onja hiteraka fahasarotany fifamivozana na farendrehana andranomasina zany ka mahazo fampitandremana amin'ny lokomena reo faritra rehetra voakasika anelanelany toliara sy ny tanjona voimena entanina ny rehetra mba anaraka ny toromarika omeny ny manam-pahefana isan-tokony ho ihany ny filazana avy amin'ny meteo Madagascar. Revoavao any ivelany. Miaramientana amin'ireo akonam-piainana mitondra izay voatsirambin'ny tanana ho fanampiana ireo trabona vokatr'ilay fiotsahan'ny tany nitranga tany Etiopia ny eglizy any an-toerana mangataka atolo-tanana sy fanampiana avy amin'ny iraisam-pirenena moa ireo ray aman-dreny mpiangonana ny an-toerana hiatrehana izao fahavoazana izao sy mbola fantatra mazava nisan'ireo namony any tamin'ny lozio farany tarimarika vonjimaika farany dia tafakatra 7.5 ireo maty tamin'ny lozio misa efa enina amby efapolo kosa moa ireo tokantrano ny otsahan'ilay avoanaka tombanana ao ny isankizy enina isaky ny tokantrano tamin'izany akoatra ireo namony ainy dia mahery ny 300+ ireo ankizy marefo sy mila fiahiana aingana taoriany ity loza tany atsimon'ny Etiopia ity mbola mitohy moa hatramin'izao ny rotsakorana any amin'ny faritra nitrangany ny fiotsahan'ny tany any Etiopia io fotoam-pahavaratra hatramin'ny volana septambra na ny antoerana ka ahina ny mbola isiny ny loza amin'ny toerakafa misa 5.75 ny fianakaviana tsy manan-kialofana ka mila fanampiana aingana indrindra amin'izao mbola fitohizan'ny orana izao voasikajy io loza voajanahary na herivaika indrindra na azo any Etiopia izao fiotsahan'ny tany izao Rakitra sady atin'ny omaliny etsipanoerana ny vokapifidianana na lano filoham-pirenena fanotelina an'Andriamatao Nicolas Maduro any Venezuela nafatesan'olona iray sady ny fifandonana tamin'ny mpitandro filaminana tany Oaracui faritra avaratra andrefana venezuelana olona enina amby efapolo hafa ihany koa no efa nisamborina mitaky ny amerenana ny fahefana amin'ny vahoaka moa ireo mpanao fihetsiketsehana nidina an-dalambe tao Caracasa renivohitra ary mangataka ny fialanan'Andriamatao Maduro etsy ankilany hoe tsy bahoaka io dia nilaza fa afaka manaporofo ny fandresena azony tamin'ny fifidianana io ny kandidany ny mpanohitra any amin'ny toerana. Faran'izay ny any Venezuela fa miantso ny olony andao any Liban ankehitriny ny finoram-panjakana Alemana ahina manko ny tarany ady eo amin'ny israelianina sy ny hezbollah libane any amin'ny faritra golana taorinina fatesana tanora israelianina misy roambe folo tao amin'ny toerana io vokatry ny tifitra nataon'ny hezbollah libane farany teo efa nampanantena ny amalo ifanafihana nafatesana teratany israelianina io moa israely omaly. Ny vavatsika tamin'ny izao antoandro izao amin'ny rora tolakandro lay ny tompomasom-bavao manaraka mirary soatra ny tompoko mpanarana ny telo amby sivy folo efatra